Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. 3 και 10 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και αν κάτι σήμερα χαρακτηρίζει την επικαιρότητα, είναι αυτή η αίσθηση ότι όλα κινούνται στα άκρα. Από τη μία η διεθνή σκηνή φλέγεται, στη Μέση Ανατολή ο πόλεμος έχει ήδη μπει στην τέταρτη εβδομάδα και δεν δείχνει καμία διάθεση αποκλιμάκωσης. Επιθέσεις, απειλές για κλείσιμο στρατηγικών περασμάτων, εμπλοκή ολοένα και περισσότερων παικτών και κάπου εκεί η ανησυχία δεν είναι μόνο για το τι γίνεται τώρα, αλλά για το πού μπορεί να φτάσει. Από την άλλη, στην καθημερινότητα εδώ ειδήσεις που σε προσγειώνουν απότομα, ένα βρέφος λίγων μηνών νοσηλεύεται με τραύματα που δεν εξηγούνται εύκολα και το ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβη, αλλά και ποιος δεν το είδε εγκαίρως. μεταξύ έχει αρχίσει να αγριεύει ήδη ο καιρός. Έχουμε την κακοκαιρία Ντέμπορα, περιμένουμε βροχές, αναμένονται καταιγίδες. Στην Αττική ήδη έχουν ξεκινήσει. Καταιγίδες θα έχουμε και στα δυτικά, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στο μεταξύ την ίδια στιγμή το σκηνικό του καιρού είναι εντελώς χειμωνιάτικο μέσα στο Μάρτιο, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο Μέτσοβο, στα Τζουμέρκα, σε χωριά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, σε πολλά μέρη λοιπόν, πολλά μέρη ντύθηκαν στα λευκά, ακόμα και στην Κέρκυρα καταγράφηκε έτσι έντονη χαλαζόπτωση που δημιούργησε εικόνες που θυμίζουν καταχύμωνο. Και ναι, λέει η λαϊκή ρίση Μάρτης Γδάρτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε συχνά αυτό, δηλαδή χιόνια τον Μάρτιο. Τον Μάρτιο του 22 η κακοκαιρία Φίλιππος είχε φέρει χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική και στην Εύβοια, στα μέσα του μήνα. Το 2011 είχαμε κάποιες χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αθήνας και από εκεί και πέρα, αν θέλει να πάει κανείς λίγο πιο πίσω, το 1987 ήταν ο χιονιάς του αιώνα για τον μήνα αυτόν. Χιόνιζε σχεδόν ασταμάτητα για μία εβδομάδα, με την ισχυρότερη χιονόπτωση να έχει καταγραφεί στις 9 Μαρτίου. Το χιόνι τότε στην Αθήνα είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος και οι θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε, πολικές. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που σας περιέγραψα, έρχεται στο νου μας μία εικόνα από το Σύνταγμα, από την 25η Μαρτίου, την ημέρα της Εθνικής Επετείου, λίγο εκεί μετά την παρέλαση. Έρχεται λοιπόν μία εικόνα που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Είδαμε εκατοντάδες νέους ανθρώπους να χορεύουν συντονισμένα, να εκφράζονται, να συνδέονται με κάτι πιο βαθύ. Μια υπενθύμηση ότι αυτή η κοινωνία δεν είναι μόνο ότι μας σοκάρει, είναι και ότι μας κρατά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, κάπως έτσι θα πορευτούμε στη συνέχεια της εκπομπής και βεβαίως όπως κάθε Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε και με σινεμά, γιατί κακά τα ψέματα κάπου μας χρειάζεται και μία ανάσα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και μείνετε συντονισμένοι, ξεκινάμε.
sad words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed.
Λοιπόν, και η εικόνα στο Σύνταγμα φέτος μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν είχε να κάνει μόνο με την στρατιωτική ακρίβεια και τους επισήμους και όλη αυτή την τελετουργία, ήταν και κάτι άλλο. Αμέσως μετά είδαμε παραπάνω από 100 ανθρώπους, παιδιά, νέους, μεγαλύτερους, να στείλουν έναν κύκλο και να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, απ' όλα, ζεμπέκικο, χασάπικο, απ' όλα λοιπόν. Έγινε viral το βίντεο, οι άνθρωποι έμειναν εκεί και παρακολούθησαν αυτό το λαϊκό γλέντι και ξέρετε, σκεφτόμουν ότι αυτό δείχνει δύο πράγματα. Το ένα, ότι η ανάγκη για συλλογικότητα δεν έχει φύγει, απλώς δεν βρίσκει πάντα χώρο να εκφραστεί, και δεύτερον, ότι η παράδοση δεν είναι τόσο μακριά όσο πιστεύαμε από τους νέους. Ενδεχομένως χρειάζεται ένα σωστός τρόπος, κάτι να τους μιλήσει και να τους εμπνεύσει. Ο χορός είναι γέφυρα, λειτουργεί σαν γέφυρα έτσι κι αλλιώς. Και είμαι πολύ χαρούμενη λοιπόν που θα είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή τηλεφωνικά ο κύριος Αλέξανδρος Μούσουλος. Είναι δάσκαλος χορού, είναι εκείνος που δημιούργησε όλο αυτό στο Σύνταγμα, που δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είδατε και μας ακούτε, αλλά αναζητήστε το και θα το βρείτε. Είναι η τέταρτη χρονιά, κύριε Μούσουλε, που το κάνετε αυτό. Και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε λίγο για χορό, για παράδοση, για νέους, για μεγαλύτερους. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά να ζήσει η Ελλάδα μας για την τόσο σημαντική χθεσινή ημερομηνία.
Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αυτό που είδαμε στο Σύνταγμα, φαντάζομαι, εντάξει, δεν ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο, ήταν κάτι συντονισμένο, ήταν αποτέλεσμα δουλειάς.
Ήταν αποτέλεσμα δουλειάς, αλλά έχω να πω, παρόλο που ήταν κάτι συντονισμένο, είχε ξεκινήσει ως κάτι αυθόρμητο. Την πρώτη χρονιά που το είχαμε κάνει και ήμασταν μόλις 5 άτομα που πήγαμε να χορέψουμε χασάπικο και ζεμπέκικο κάτω στην πλατεία Συντάγματος, τιμώντας την ημέρα, ως σαν Μούσουλο ζεμπέκικο. Ήταν έτσι μια ιδέα περισσότερο και διασκέδασης
που σας βγήκε εντελώς αυθόρμητα.
Ακριβώς. Δηλαδή το κανονίσαμε τα ξημερώματα της προηγούμενης μέρας. Μιλάμε την ίδια μέρα.
Και από τα 5 άτομα τότε, τώρα μιλάμε για 120 άτομα και πλέον. Η εικόνα ήταν καταπληκτική. Ήταν εντελώς αυτό που χρειαζόμασταν για να ολοκληρωθεί αυτή η τελετουργία της συγκεκριμένης μέρας με την εορτή, την εθνική εορτή. Και είδα όλων των ηλικιών άτομα. Είδα παιδιά. Είδα μεγαλύτερους ανθρώπους και ηλικιωμένους ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εσάς που έρχεστε σε πρώτη επαφή και με τα νέα παιδιά, που πολλές φορές λέμε ότι είναι μακριά από την παράδοση, ότι δεν την εστερνίζονται. Βλέπετε εσείς τα τελευταία χρόνια κάτι διαφορετικό? Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά να μάθει παραδοσιακούς, να μάθει ζεμπέκικο?
Η νέα γενιά ξεκίνησε να δείχνει τώρα το ενδιαφέρον της προς την παράδοση, προς το κομμάτι της παράδοσης. Ωστόσο, όντως υπάρχει, και το λέω εγώ από το εσωτερικό, τέλος πάντων του κλάδου, υπάρχει δυσκολία προσέγγισης τέλος πάντων σε μικρές ηλικίες. Δηλαδή κάτω των 10 ετών είναι δύσκολο ένα παιδάκι το να έχει στην οτροπία του να ξεκινήσει μαθήματα ζεϊμπέκικου, να ξεκινήσει μαθήματα χασάπικου. Το έχει περισσότερο στην οτροπία
Να σας πω όμως κάτι. Ένα παιδάκι μέχρι 10 ετών, για παράδειγμα, δεν είναι σωστό αυτό που θα πω, αλλά πολλές φορές ακόμα και οι γονείς επιλέγουν κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί το παιδί. Του λένε, θα σε γράψω παραδοσιακούς χορούς, τελεία. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το άνω των 10-11 ετών. εκεί που το παιδί έχει δική του άποψη, γνώμη, θέλει, δεν θέλει κτλ. Δηλαδή όταν βλέπω, όταν έβλεπα και το παιδί αυτό να χορεύει αυτό το καταπληκτικό ζεμπέκικο, που φαντάζομαι ένα μικρό παιδί είναι, δηλαδή
ακριβώς.
Πόσο χρονών.
9 ετών.
9 ετών, καταπληκτικό. Και το άλλο το παιδί, το λίγο μεγαλύτερο τέλος πάντων, φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει και είναι πια για πολλούς, για αρκετούς θα πω, επιλογή το να γυρίζουν σε παραδοσιακούς χορούς, κυρίως το ζεμπέκικο φαντάζομαι είναι αυτό που τραβάει περισσότερο τα αγόρια.
Το πιστεύω ότι το ζεμπέκικο λόγω της ελευθερίας που δίνεται από τον ίδιο το χορό έχει γίνει πολύ ελκυστικός προς αγόρια μικρών ηλικιών και το έχω δει από μικρά παιδάκια τέτοιων ηλικιών που μου έρχονται αλλά διασχίζουν όλη την Αθήνα για να καταφέρουν να φτάσουν να κάνουν το μάθημά τους μαζί μας.
Και από την άλλη, έβλεπες και μεγαλύτερους ανθρώπους και λες τώρα, ξέρετε, εμείς τώρα θεωρούμε ότι ξέρουμε να χορεύουμε, αν μη τι άλλο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ότι δεν το έχουμε ανάγκη. Και αναρωτιέμαι, μήπως ο χορός προσφέρει και κάτι άλλο, τέλος πάντων, κάτι στην ψυχολογία του ανθρώπου και σε έναν ενήλικα.
Εγώ παρατηρώ και πολύ συγκεκριμένα με τις μεγαλύτερες ηλικίες ότι οι άνθρωποι που έρχονται αρχικά για να μάθουν μένουν μετέπειτα για την παρέα. Κακά τα ψέματα.
Για την επαφή δηλαδή. Όχι μόνο για την επαφή με την παράδοση, αλλά και για το συλλογικό του πράγματος. Ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα.
Ακριβώς. Γίνονται μια παρέα, μετά γίνονται μια διέξοδος προς τη διασκέδαση θα έλεγα.
Είναι ένα ραντεβού λοιπόν με την ψυχαγωγία και μάλιστα την ημέρα της 25ης Μαρτίου είχαμε ένα θέμα εδώ στην εκπομπή για το τι σημαίνει ο χορός για παράδειγμα ή η μουσική για τους αγωνιστές, πόσο τους εμψύχωνε, πόσο νιώθανε όλοι μαζί. Οπότε αυτή η σύνδεση με το τώρα που κάνουμε αυτή τη στιγμή στη συζήτησή μας εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα για παράδειγμα. Το πώς όλα αυτά τα άτομα, 120 άτομα που βρέθηκαν εκεί στο Σύνταγμα, κάνανε κύκλους, ξαναμαζευόντουσαν, ξαναανοίγανε, χορεύανε. Τι σας έλεγαν δηλαδή τον ενθουσιασμό, τον βλέπαμε στα πρόσωπα, αλλά σίγουρα εσείς έχετε μια διαφορετική εικόνα. Του χρόνου θα δούμε και 200.
Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος, κάθε χρόνο να μεγαλώνει αυτός ο αριθμός. Έχω να πω συνήθως όταν κάνει οποιοδήποτε την οποιαδήποτε δράση που αφορά πολύ κόσμο, συνήθως υπάρχει και θετική και αρνητική ανταπόκριση. Ωστόσο, η χθεσινή της 25ης Μαρτίου, προχθεσινή συγγνώμη, έχω να πω ότι έλαβα μόνο θετική ανταπόκριση από όλα, με όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Είτε αυτό είναι από τα media, είτε αυτό είναι από τις τηλεοπτικές εκπομπές, είτε αυτά είναι από
ναι,
προσωπικά τηλέφωνα.
Γιατί μπορεί εμείς να ξεκινάμε τον πρόλογο του θέματος και να λέμε, ας πούμε, δημοσιογράφοι, ότι να, αυτό το βίντεο με το χορό στο Σύνταγμα τόσων ανθρώπων έγινε viral. Εντάξει, υπήρχε μεγάλη διάχυση δηλαδή. Αλλά αυτό είναι μορφή επικοινωνίας του σήμερα. Δηλαδή έχει τη σημασία του αυτό. Σημαίνει ότι στάθηκαν πολλοί άνθρωποι, είδανε το βίντεο, τους άρεσε προφανώς αυτό που βλέπανε, κάτι νιώσανε με αυτή την αναβίωση. Και κάτι τελευταίο, αν έπρεπε τώρα να πούμε σε κάποιον, σε ένα νέο, ένα λόγο για να ξεκινήσει χορό αύριο. Πιο παραδοσιακό, ας πούμε, επειδή μιλάμε για παραδοσιακούς, όχι παραδοσιακό, ό,τι θέλετε εσείς. Ποιος θα ήταν αυτός ο λόγος?
Αρχικά με το κομμάτι του χορού μαθαίνετε, ξεκλειδώνει το σώμα του κάθε άνθρωπος και του δίνεται η ευκαιρία να ελέγχει το σώμα του. Αυτό σε νεαρές ηλικίες μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο εγώ βλέπω και σε μεγαλύτερους, ενώ νιώθουμε ότι έχουμε απόλυτο έλεγχο, επί της ουσίας δεν ελέγχουμε το σώμα μας. Και κατά δεύτερο, το κομμάτι της μουσικής ηρεμεί τον άνθρωπο. Του δίνει, ξαναλέμε, ένα διέξοδο εκεί που έχουμε τόσα προβλήματα τη σήμερα ημέρα και τόσα πράγματα και τόσες έννοιες που μας απασχολούν.
Είναι ψυχαγωγία, εφραίνει η καρδία.
Είναι ένας τρόπος να ξεφύγει κάποιος.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που μας προσφέρατε, να δώσετε τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους συμμετέχοντες εκεί, όλων των ηλικιών, και δίνουμε ραντεβού για του χρόνου.
Ακριβώς, του χρόνου θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Επίσης κάνουμε και μια παρόμοια δράση την 28η Οκτωβρίου, σαν Μούσουλο Ζεμπέκικο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και όλο αυτό να μεγαλώσει πάντοτε με στόχο
και
να...
Και κυρίως να εμπνεύσει, φαντάζομαι.
Ακριβώς,
και άλλους.
Να εμπνεύσει και άλλους και να τιμήσουμε την ημέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ τη φιλοξενία.
Γεια σας. Yeah. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Μούσουλος, δάσκαλος χορού. Με αυτό το τραγούδι εμείς θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή διάδραση σε δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και κλείσιμο εβδομάδος. Παρασκευή σήμερα, πάμε να δούμε πώς θα πάνε οι αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας σύντακτης. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρέντη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος μας. Έκανε ίσως την καλύτερη εισαγωγή, διότι είσαι στη σκέψη μου και στο μυαλό μου. Λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας, αν θυμάσαι, για τα δυσίωνα μηνύματα που εκπέμπουν οι αγορές ομολόγων λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους δανεισμού των χωρών. Αυτά λοιπόν τα δυσίωνα μηνύματα στην αρχή της εβδομάδας έχουν εξελιχθεί στο τέλος της εβδομάδας σε σήμα συναγερμού, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις κινήσεις που παρατηρούνται στην αγορά ομολόγων κυριολεκτικά. Διότι έχουμε μία μεγάλη αύξηση σε μηνιαία βάση που συμπίπτει με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι 28 μέρες πολεμικών συγκρούσεων είναι ακριβώς σχεδόν ο μήνας Μάρτιος, όπως αποτυπώνεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες των αγορών. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε την απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων να έχει ανέλθει σήμερα στο 3,11%, υψηλό 15 ετών από το 2011. Και επίσης το κόστος δανεισμού της Μεγάλης Βρετανίας ξεπέρασε το 5%, είναι 5,06% τα δεκαετή ομόλογα της Μεγάλης Βρετανίας, με μια αύξηση 85 μονάδες βάσης, σχεδόν 1% δηλαδή μέσα σε ένα μήνα. Επίσης τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα είναι στο 3,86%. Με μηνιαία μεταβολή 65 μονάδες βάσης. 83 μονάδες βάσης υψηλότερα τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα που ξεπέρασαν το 4%, 4,10%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο, και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, που τα δεκαετή ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα για να κάνω μια παρένθεση στα ευρωπαϊκά, είναι στο 4,47%, 4,5% δηλαδή, είναι το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Υψηλό κόστος, δυσβάσταχτο θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί όταν ξεπερνάνε το 4% ή και το 5% οι αποδόσεις των ομολόγων, γίνεται δύσκολη και η διαχείριση του χρέους. Στην Ισπανία τα δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση 3,66%, μηνιαία αύξηση 60 μονάδες βάσης, 55 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ολλανδικά σε σχέση με την αρχή του μήνα, στο 3,25%, στο 3,60% τα πορτογαλικά, με αύξηση 61 μονάδες βάσης, και 77 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, που έχει απόδοση αυτή τη στιγμή στο 4,03%. Δηλαδή και τα ιταλικά και τα ελληνικά ομόλογα έχουν ξεπεράσει το 4%, ενώ είναι πάνω από το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας, και αυτό το επίπεδο είναι το υψηλότερο, ακούστε τώρα, από τον Ιούλιο του 2008, 18 ετών. Τι προεξοφλούν δηλαδή αυτά που σας είπα τώρα οι επενδυτές? Προεξοφλούν, αντί για μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, ενδεχομένως αυξήσεις επιτοκίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές νέες πληθωριστικές πιέσεις που ήδη εκδηλώνονται. Και πάνω σε αυτό θα προσθέσουμε τη συνέντευξη της κυρίας Λαγκάρντ σήμερα. Έχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Economist και λέει μεταξύ άλλων ότι οι προσδοκίες για ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό σοκ, πιθανώς πέρα από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή, λέει η κυρία Λαγκάρντ. Οι εμπειρογνώμονες της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης πιστεύουν ότι πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά και δεν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί η χαμένη ενεργειακή προσφορά του κόλπου μέσα σε λίγους μήνες. Και όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σε καλή θέση για να ανταποκριθεί. Ωστόσο, εκφράζει ανησυχίες για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, διότι όπως τονίζει, δεν υπάρχει τόσος δημοσιονομικός χώρος όπως το 2022, όταν οι χώρες δαπάνησαν σχεδόν το 2,5% του ΑΕΠ για να μετριάσουν το ενεργειακό κόστος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επομένως, οποιαδήποτε στήριξη, λέει, αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι στοχευμένη, προσαρμοσμένη και προσωρινή. Αυτά λέει η κυρία Λαγκάρντ και νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά που λέει.
Χαρακτηριστικά της εικόνας, έτσι όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον.
Ακριβώς. Mm. Και την ίδια στιγμή το πετρέλαιο ανεβαίνει κι άλλο, άρα θα δημιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις, αυτοί οι φόβοι δηλαδή που εκφράζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τυχόν πληθωριστικές πιέσεις, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, έχει φτάσει στα 97 δολάρια, κοντά στα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, με νέα αύξηση 2,5%, 2,62% υψηλότερα. Και ξεπέρασε τα 110 τον Brent. 110,83 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου, με κέρδη 2,61%. Αυτή είναι η εικόνα, και στον αντίποδα οι μετοχικές αξίες έχουν σημαντικές απώλειες και σήμερα κινούνται χαμηλότερα, ενώ από την αρχή του μήνα έχουν σημειώσει μια αισθητή πλέον πτώση που ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 10%. Μείον 11,61% είναι οι μηνιαίες απώλειες για τον TAX 30 στη Φραγκφούρτη. 10,04% οι απώλειες για τον CAC 40 στο Παρίσι. 8,34% οι μηνιαίες απώλειες για τον FTSE 100 στο Λονδίνο. Και ανάλογη εικόνα έχουμε και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια. 8 με 10% οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, οι απώλειές τους σε μηνιαία βάση. Από την αρχή δηλαδή ουσιαστικά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα, okay, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Τι να σου κάνουν εκεί οι αγορές μέσα αυτά τα ανάμεικτα μηνύματα γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από τη μία συνομιλίες, από την άλλη όχι συνομιλίες, από τη μία απειλές για κλιμάκωση, όλο αυτό τέλος πάντων καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί όλους αυτούς τους στριγμούς.
Yeah.
Πάμε τώρα να κάνουμε μία στάση. Μία στάση στο σινεμά ή αλλιώς μία στάση με σινεμά. Κάπου χρειαζόμαστε μια ανάσα, μην σας πω και μια μεγάλη ανάσα. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι εδώ για να μας την δώσει αυτή την ανάσα. Κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Γεια σου Αλέξανδρε.
Καλημέρα και από εμένα. Χαίρομαι που σας ακούω πλέον από εδώ.
Από
τα Πάτρια Εδάφη. Με αρκετές επιλογές αυτή την εβδομάδα και μια γάτα να γκρινιάζει. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να δούμε πιο κινηματογραφικά το πόσο θα πρέπει να νιαουρίσουμε εντός της κινηματογραφικής αίθουσας τις επόμενες μέρες. Έχουμε επιλέξει δύο από τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα και αξίζει πραγματικά τον κόπο να αφιερώσετε το χρόνο σας.
Πραγματικά, αρκέσουμε. Ειδικά η πρώτη. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσω από αυτή, από την ταινία που φέρει τον τίτλο «Δυστυχώς βρίζω». Επειδή έχω και προσωπική εμπειρία από το οικογενειακό μου περιβάλλον, και μόνο που υπάρχει και δημιουργήθηκε μια τέτοια ταινία για να έρθει να μιλήσει γι' αυτό το πράγμα, μια σπάνια νευροαναπτυξιακή πάθηση που λέγεται σύνδρομο του Ρετ, εμένα με καθήλωσε. Θέλω να τη δω οπωσδήποτε.
Πρώτα και απ' όλα, χαίρομαι που μοιράζεσαι το προσωπικό κομμάτι με τους ακροατές.
Το κατανοώ περισσότερο, αυτό είναι. Αλλά θα έπρεπε μεγάλο μέρος του κόσμου να κατανοεί τι είναι αυτό. Ή έστω να το έχει ακούσει ή να το έχει δει σε κάποια ταινία και να το συγκρατεί στο πίσω μέρος του μυαλού του.
Ακριβώς ο στόχος αυτής της ταινίας, όπως αναφέρεται και στους τίτλους τέλους, δηλαδή λίγο πριν τους τίτλους τέλους, ήταν αυτό το να είναι πλέον γνωστό ότι υπάρχει αυτή η πάθηση, άρα κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Πολλές φορές δεν κατανοούν το πώς υπάρχουν και αυτές οι βρισχές στο ίδιο τους στο λεξιλόγιο και για ποιο λόγο τις χρησιμοποιούν εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν συνδέονται άμεσα με τον θυμό ή κάτι που μπορεί να τους προκαλέσει κάποιος στο γύρο τους. Είναι μία αντίδραση του σώματος. Πώς όταν χτυπάς μπορεί να φωνάξεις ouch ή κάτι αντίστοιχο.
Αυτή η διαταραχή έχει να κάνει με τικ. Συνήθως ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Συνήθως είναι εξελισσόμενα, γιατί μιλάμε για νευρολογική διαταραχή. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει με τικ, με μορφασμούς, με βλεφαρίσματα. Στη συνέχεια όμως την εξέλιξή της, αυτό το σύνδρομο του Ρετ, μπορεί και να χρησιμοποιείται για παράδειγμα προσβλητική φρασιολογία, χωρίς το άτομο να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση όπως περιέγραψες και να έχει κάποιο λόγο, θέλω να πω, έτσι, να βρίσει ή να προσβάλλει ή να ξεφτελήσει.
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται σε αυτή την ταινία το σύνδρομο είναι μέσα από την αληθινή ιστορία του John Davidson, ενός από τους πρώτους ακτιβιστές με αυτό το σύνδρομο, που μας πιάνει την ιστορία του από τα παιδικά χρόνια και από την συνύπαρξή του με συμμαθητές στο σχολείο, που υπήρχε μια τιμωρητική διάθεση σε αυτό, γιατί κανένας δεν μπορούσε να κατανοήσει τι ακριβώς είναι, μέχρι τα ύστερα χρόνια του που παρουσιάζεται το πώς με την προσπάθειά του να ενημερώσει ακόμα και σώματα άμεσα συνδεδεμένα με τον νόμο, όπως είναι της αστυνομίας, ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να βάλει στο χάρτη ένα θέμα που μπορεί να μην επηρεάζει πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, όμως είναι σημαντικό να γνωρίζει αυτή η μερίδα.
Ναι, είναι ότι το αναγνωρίζει, έτσι, ναι, δηλαδή και να βλέπει και να υποθέτει μήπως είναι αυτό πριν κάνει οτιδήποτε.
Έχουμε να πούμε βέβαια ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει και ένα ακόμα ενδιαφέρον, άμα βγούμε λιγάκι έτσι από την αφήγηση του τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο είναι σημαντικό και να μπούμε λίγο στην ουσία της. Γιατί ο πρωταγωνιστής κέρδισε το βραβείο BAFTA απέναντι σε μεγαθύρια που ήταν υποψήφια, όπως τον Τιμωτέ Σαλομέ ή τον Jordan, Michael B. Jordan, και αυτό του δίνει και ένα προβάδισμα, πιθανολογούμε, για τα επόμενα Όσκαρ. Θα μου πεις πώς γίνεται μια ταινία που έχει βγει ήδη στην Αγγλία να πάει ένα χρόνο αργότερα στα Όσκαρ. Γίνεται, γιατί ένας από τους βασικούς όρους που υπάρχει για τις περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες είναι να έχουν βγει στην Αμερική μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου και να έχουν κάνει τον κύκλο μιας εβδομάδας. Η ταινία ανοίγει στην Αμερική την επόμενη επόμενη εβδομάδα. Άρα χρονολογικά αυτό γίνεται. Μέσα λοιπόν από τις περιπέτειες του συγκεκριμένου ανθρώπου βλέπουμε το πόσο ευάλωτοι πολλές φορές είμαστε απέναντι σε καταστάσεις και πώς ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να κινητοποιηθεί από μία απότομη λέξη για να δημιουργηθεί μία αέναη παρεξήγηση. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι για πολλά χρόνια ήταν εγκλωβισμένοι στα ίδια τους τα σπίτια. Έπρεπε να έχουν συνήθως συνοδεία για να εξηγούν την κατάσταση τριγύρω. Και το ότι πλέον υπάρχει μία ταινία η οποία δεν τους παρουσιάζει ως αντικείμενα κοροϊδίας, κάτι που έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες και σειρές κινουμένων σχεδίων, καλή ώρα, όπως το South Park ή το Family Guy, που πολλοί εκμεταλλεύονταν την ύπαρξη αυτού του συνδρόμου και απλά πήγαιναν σε δημόσιους χώρους, έβριζαν και προσποιούμενοι το ότι έχουν αυτό το σύνδρομο, άρα μείωναν το δυναμικό αποτύπωμα που θα μπορούσε να είχε μια κοινωνικά προσδιορισμένη προσέγγιση αυτής της κατάστασης. Αυτό λοιπόν δίνει στην ταινία σίγουρα κοινωνικά και πολιτιστικά ένα μεγαλύτερο βάθος. Αν το δούμε τώρα σαν απλή θεατές, το ότι βλέπουμε μια αληθινή ιστορία, πολύ καλοπεγμένη, αρκετά ωραία δομημένη, με ιδιαίτερους χαρακτήρες και με το βρετανικό χιούμορ όπου και όπως χρειάζεται, με πολύ ωραίες ισορροπίες, αυτό δίνει ένα δυναμισμό και μία πρωτοτυπία σε μία ταινία που πραγματικά αξίζει να της δώσετε τον χρόνο σας.
Δυστυχώς βρίζω λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος ταινίας, για να επανέλθω έτσι για τους ακροατές που μας άκουγαν στο μεσοδιάστημα.
Είναι έξυπνος ο τίτλος, γιατί πολύ το βιώνουμε αυτό το δυστυχώς βρίζω για άλλους λόγους, οπότε μπορεί να κερδίσει και ένα κοινό το οποίο δεν θα είχε την αντίστοιχη ευαισθησία που αναφέραμε νωρίτερα και έτσι από το παραθυράκι θα βιώσει την εμπειρία.
Ωραία, πάμε και στην άλλη ταινία τώρα. Η άλλη ταινία είναι βιογραφία από ό,τι κατάλαβα, βιογραφική, ο άγνωστος της μεγάλης αψίδας, γαλλική.
Είναι βιογραφία και αυτή και οι δύο λοιπόν ταινίες που προτείνουμε βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Αναφέρεται λοιπόν ο Σιράκ που είχε έναν ανοιχτό διαγωνισμό αρχιτεκτονικής επίβλεψης ενός έργου και πρότασης, είναι το πώς λοιπόν δημιουργήθηκε η Μεγάλη Αψίδα στο Παρίσι και όλη αυτή η ιστορία από πίσω που οδήγησε ουσιαστικά τον βασικό αρχιτέκτονα του σχεδίου να απομακρυνθεί από το ίδιο του το project. Η ταινία έχει ιδιαίτερο βάθος και ενδιαφέρον, όχι μόνο στο ότι παρουσιάζει το παρασκήνιο ενός έργου το οποίο, επειδή έχει ουσιαστικά την κρατική σφραγίδα, οφείλει να ακολουθήσει κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, αλλά για να μας επιβεβαιώσει και να συνυπογράψει το πόσο. Και είπα Σιράκ, μ' αρέσει.
Μητεράν, εννοούσα,
ναι, συγχώρεσέ με.
Όχι, γιατί στην αρχή λέω μήπως Σιράκ λέγεται ο πρωταγωνιστής και ήθελε να. Γι' αυτό δεν σε διόρθωσα.
Όχι, σε ευχαριστώ που είχε
ναι, ο Μιτεράν ήταν αυτός που έκανε αυτό το διαγωνισμό τον διεθνή, για τη Μεγάλη Αψίδα και σε αυτό το διαγωνισμό κέρδισε ένα δανός αρχιτέκτονας άγνωστος.
Ο οποίος μάλιστα με πάρα πολύ φαντασία δημιούργησε ένα έργο το οποίο στηριζόταν ουσιαστικά στη δομή του τετραγώνου. Αυτό όμως, ενώ ήταν ένα εντυπωσιακό έργο, δεν είχε προβλέψει όλες τις δυσκολίες, όχι μόνο στο τεχνικό επίπεδο για την κατασκευή του, αλλά και στο πώς μπορεί να πάει by the book, αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ όμορφα σκηνοθετημένη και ιδιαίτερα έτσι καλοπεγμένη και δομημένη η ίδια η ταινία. Είναι όμορφο το ότι επίσης δεν μπαίνει στην εύκολη φλιαρία του παρασκηνίου, αλλά σου παίρνει μόνο τα βασικά γεγονότα που μπορεί να ενδιαφέρουν τον θεατή και όχι κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει αιμονή με την αρχιτεκτονική. Σε βάζει στο πολιτικό κλίμα της εποχής, σε κάνει να αισθανθείς την αγανάκτηση του πρωταγωνιστή σε πάρα πολλά σημεία, αλλά ταυτόχρονα να συναισθανθείς και πώς, ας πούμε, οι αντιήρωες που τον οδηγούν σε αυτή την παρέτηση από το ίδιο του το project έχουν μια λογική και δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε εγωιστικές αναγκαιότητες που τους οδηγούν στο να μπλοκάρουν το project. Όλο αυτό, τοποθετώντας το σε ένα Παρίσι με όραμα, σε ένα Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 80 που τα πάντα βράζουν τριγύρω και θέλει να αφήνει ένα πολιτιστικό αποτύπωμα, δίνουν ένα αέρα σύγχρονης ιστορίας, όμορφα σκηνοθετημένο, που σίγουρα είναι από τις επιλογές που μπορείτε οι λάτρες του γαλλόφωνου κινηματογράφου ή και όχι να το παρακολουθήσετε. Να πούμε επίσης ότι ο Μπάνκς, ο οποίος πρωταγωνιστεί, είχε γίνει γνωστός με μια ταινία που λεγόταν Το Τετράγωνο, οπότε έχει και μια ωραία ηρωνία αν φύγουμε από την προηγούμενη ταινία και πάμε σε αυτή να συνειδητοποιήσουμε.
Το Τετράγωνο του πράγματος.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Τώρα από την επιστροφή μας από το ελληνικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, είχαμε μείνει με μία μικρή εκκρεμότητα, το ότι θα μιλούσαμε και για τις βραβεύσεις και για το παρασκήνιο του φεστιβάλ. Αφού μας επιτρέπει ελάχιστα ο χρόνος, ας δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία. Θα πούμε το ότι το βραβείο κοινού κατέληξε στην ταινία του Τάσου Γερακίνη, στον Κόκορα. Ταινία που θα δούμε μάλλον το καλοκαίρι στους ελληνικούς κινηματογράφους. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο, το λέμε έτσι με ένα μικρό δισταγμό. Δεύτερη ταινία ψήφισε το κοινό της Μικρές Ανάσες, της Αμέρισα Μπάστα, μια ταινία που είχε ενθουσιάσει στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Αυτή θα τη δούμε με βεβαιότητα το καλοκαίρι στους κινηματογράφους. Και η Κριτική Επιτροπή επέλεξε ως καλύτερη ταινία τη Σπασμένη Φλέβε. Η Κριτική Επιτροπή είναι μια επιτροπή από επιλεγμένα μέλη από όλο τον κινηματογραφικό χώρο στο Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή δεν είναι εξ ολοκλήρου από Έλληνες ή από άτομα που συνδέονται με την ελληνική κουλτούρα. Οπότε το πιο διεθνές αποτύπωμα, ας πούμε, το διαυσή Σπασμένη Φλέβα, η οποία μάλιστα έφυγε με το βραβείο πρώτης ερμηνείας για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Μέσα όμως σε όλα αυτά είχε και ένα δυσάρεστο να προλάβουμε, το ότι ένας μεγάλος φίλος και υποστηρικτής του φεστιβάλ, ο Νίκος Γερμανάκος, συγγραφέας, ποιητής, μεταφραστής, άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά από την ολοκλήρωση του φεστιβάλ. Ο ίδιος είχε καθιερώσει και ένα βραβείο, το οποίο ήταν ενίσχυση σε νέους δημιουργούς, οικονομικό βραβείο για το φεστιβάλ. Η απώλειά του, σε όσους τον γνωρίσαμε, είναι ακόμα πιο έντονη, καθώς ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωνε ουσιαστικά το χρόνο, τη σκέψη και το μυαλό του σε όσους αγαπούσαν την κινηματογραφική τέχνη. Στην Ελλάδα είχαν εκδοθεί πρόσφατα μάλιστα το πρώτο του βιβλίο, τώρα θα εκδοθεί και το δεύτερο, το Ora Elabora, μια ποιητική συλλογή. Μας λείπει ήδη, λυπούμαστε που αυτό το πρόσωπο δεν θα υπάρχει πλέον ανάμεσά μας στις επόμενες εκδόσεις. Στο Earth News έχουμε γράψει ένα αναλυτικό κείμενο και υπάρχει μας και ένα απόσπασμα από δικό του ποίημα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλέξανδρε.
Να είστε πολύ
για
καλά.
Όλα, να είστε καλά και εσύ, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κυρίες και κύριοι. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκητάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κλουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο με βροχές. Θα έχουμε λίγο προσοχή παραπάνω, αλλά εντάξει, ας μείνει μέχρι εκεί. Right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say to me, yeah, I'll fly you to the moon and back. If you'll be my baby, I've got a ticket for a world where we belong. So won't you be my baby? She was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, love is like a barrel.
reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have.